Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Cât de departe poate să meargă în decăderea umană un funcționar public actia după bani? Și cât de jos poate să ajungă? Cât de meschin? Cât de... Deci să faci anumite fapte ca ei să uiți în oglindă, ți-ar crăpa obrazul.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe corupție și vorbim cu Ștefan Liceanu, care a și făcut câteva calcule despre cât ne-a costat corupția, cel puțin în ultimele 3 decenii. Ce s-a întâmplat și unde a dispărut corupția? Pentru că, dincolo de banii pierduți, corupția ne-a costat sănătate, educație, liniște socială și un val masiv de români care au ales să plece peste graniță.
Răspunsul este de 6 miliarde de euro timp de 20 de ani.
Și totuși, în ultima vreme, despre corupție nu mai vorbesc politicienii. Ne-am făcut bine? Nu mai avem corupție? Sau Batista e bine pusă pe țambal?
S-au pus bețe în rate.
Ștefan Liceanu, bine ați venit în primul rând. Ați scris un atlas al corupției, proaspăt apărut așa la editura Humanitas, în care luați practic ca studiu de caz România. De unde și prima mea întrebare. De ce e România mai cu moți atunci când vorbim despre corupție față de alte state occidentale, să spunem?
Am ales acest studiu ca să vă răspund întrebării într-un mod dublu, pentru că m-a interesat să aduc în fața cetățenilor din România, să prezint situația reală prin cifre a corupției și cât de mult această problemă afectează societatea. Deci, automat am ales România pentru că sunt român și pentru că vreau să împărtășesc cu concetățenii mei situația corupției de la noi din țară. Apoi, România este mai cu moți în Europa, pentru că, în continuare, dacă comparăm România cu țările dezvoltate din vest, corupția rămâne o problemă. Sigur, au fost făcute progrese de-a lungul timpului, considerabile față de anul 2000, de exemplu, dar noi, alături de Bulgaria, the usual suspect, suntem în continuare, avem această plagă a corupției care nu pare a dispărea prea curând.
Sunt cifrele mai mari pe hârtie, știu că ați făcut niște calcule. Cât ne-a costat, măcar în ultimele decenii, această corupție în termen de bani, să spunem?
Da, este cea mai importantă întrebare pe care, de altfel, o și abordez în carte. Sunt două moduri de a calcula cât costă corupția o societate. Și, în primul rând, este vorba despre pagubele sau prejudiciile, dacă vreți să spunem așa, aduse bugetului de stat în urma actelor de corupție. Prejudicii ce au fost stabilite în urma cercetărilor din justiție și făcute de DNA, răspunsul este de 6 miliarde de euro timp de 20 de ani. Aceasta este o primă cifră, dar după cum spune și DNA, este doar the tip of the iceberg, e vârful icebergului, pentru că corupția în sine este, precum economia neagră sau traficul de droguri, reprezintă acte clandestine și de aceea nu pot să măsor exact care este influența corupției la virgulă, la milimetru, imposibil așa ceva. Însă există o a doua posibilitate de a răspunde aceste întrebări și anume se pot face calcule estimative uitându-ne la situația corupției în alte țări, unde corupția, de exemplu, e mai mică, și putem spune, luând în calcul diferențele de corupție dintre cele două țări, putem spune cât se poate pierde economic în urma corupției. Așadar, la noi cifra reală, mai degrabă, este undeva între 15 și 18 miliarde de euro pe an. Deci este o mare diferență între cifra de 6 miliarde pe 20 de ani de prejudicii descoperite de DNA și cifra aceasta de 15 la 18 miliarde, care de altfel a fost calculată nu doar de mine, ci m-am bazat pe cifrele think tank-ului RAND, care este una dintre cele mai mari instituții de cercetare din lume, care, apropo, a avut și mulți laureați Nobel. Deci cam aceasta. Răspunsul pe scurt este, în general, între 15 și 18 miliarde de euro pe an sau între 5 și 7% din PIB, dacă nu ne gândim la PIB.
Întrebarea dincolo de bani este cât ne-a costat corupția în termen de sisteme de educație, de sănătate, ce prejudicii, ce pagube mari ne-a adus corupția, în afară de gaura la buget?
Această gaură, din păcate, nu poate fi estimată decât financiar dacă vrei, dar altfel se poate estima pur și simplu dacă intrați în orice spital public din România și vedeți în ce hal arată cum sunt tratați pacienții, în educație vedeți de asemenea cum cadre care se ocupă de inspectoratul de educație, de exemplu, au oameni care nu știu să scrie corect în limba română. Deci, tragic este de fapt toată situația în care ne aflăm, pentru că am fi putut fi într-o situație mult mai bună, e vorba de oportunitate. Este ca urmare a corupției. Inmulent în care se fac autostrăzile, dacă ne uităm la căile ferate, nici nu trebuie să spun că mai am impresia că în 20 de ani a fost cumpărată decât o singură locomotivă sau așa ceva, rămâi cu gura căscată. Deci CFR-ul este o glumă, de fapt, nu mai este, mă rog, dacă se mai poate numi companie. Toate chestiile acestea sunt rezultatul corupției, pentru că bani sunt în România, vreau să subliniez asta. Noi avem un PIB de aproape 310 miliarde de euro. Am depășit de mult toate țările din Europa de Est, cu excepția Poloniei, care întâmplător este dublu față de noi ca populație și au și altă disciplină. Dar altfel am depășit Cehia, am depășit Ungaria, am depășit multe alte țări din Europa, am depășit și Grecia, bineînțeles, dar asta din cauza faptului că Grecia a luat-o foarte mult în jos. Dar totuși, economia României e mai mare decât cea a Greciei acum. Și am făcut un calcul conform căruia dacă rata de creștere a economiei în țara noastră din ultimii 10 ani continuă în viitor și cea a rata de creștere tot așa din ultimii 10 ani a Austriei continuă în viitor, în jurul anului 2031 vom avea o economie mai mare decât Austriei.
E un mare paradox enorm, aici. Da? Deci economia duduie, dar totuși țara regresează.
Exact. Motiv este pentru că toată această bogăție care de fapt într-o măsură intră la buget și zic într-o măsură pentru că există și evaziune fiscală, cum bine știți, și noi avem cea mai mare problemă în Europa ca evaziune fiscală. Deci este vorba despre faptul că se produc mulți bani în economie, prea puține ajung la buget, mai ales în urma TVA, deci noi avem o discrepanță între TVA-ul strâns, spunem taxele din TVA strânse la buget și cât ar trebui să fie, pentru că știm cât e procentul TVA, de aproximativ 30%, cel mai mare nivel din Europa. Deci pe de o parte toată bogăția asta care se creează în România și ar trebui să se traducă în venituri la buget mai mari, nu ajung în urma evaziunii fiscale, pe de o parte, iar apoi ce ajunge, cum spuneam, o parte din ce ajunge dispare pe corupție și, bineînțeles, și pe incompetență, pentru că corupția merge mână-mână cu incompetența. Se plătesc deseori, se fac proiecte care nu au niciun sens economic, costă foarte mult, sunt bani aruncați pe geam.
Ce întreține totuși această cultură a corupției? Corupția la nivel înalt sau și mica corupție? Micile practici din societate care întrețin cumva acest sistem în care trebuie să dai ceva ca să primești un serviciu public pe care oricum îl plătești prin taxe?
E o întrebare foarte bună. De fapt, să știți, corupția mică, chiar și există, așa se numește petty corruption în limba engleză. Da, este un obicei social, este mai greu de eliminat, de exemplu, aceste, nu ne-am putea imagina că acest tip de corupție exista și în Suedia acum 200 de ani, unde Suedia în prezent este țara, una dintre țele cu cea mai mică corupție din lume. Da, este un obicei cultural și mai ales la noi în Balcani face parte din relaționarea dintre oameni. Dar nu corupția mică este problema. Eu mă refer în cartea aceasta la corupția mare, pentru că gesturile unor aleși de popor, gesturile unor oameni în poziții publice importante, doar câțiva oameni, doar câteva gesturi și poate afecta situația milioanelor de oameni. Deci corupția mică nu prea contează, dar într-adevăr nu este plăcut să te duci la spital să trebuiască să scoți niște bani extra pentru că, dar să știți că nu asta distruge economie. Cu atât mai mult cu cât acei bani, chiar dacă șpaga noastră, cum se spune, șpaga intră înapoi în economie. Adică vreau să spun, de la doctor se duce la magazin pentru că el cumpără ceva, promă sunt toți banii rămași, este o taxă pe consumator, nimic altceva. Pe când banii furați prin corupție, primite efectiv de către înalții tregători ai, mă rog, funcționarii publici de înalt calibru, banii aceia dispar în conturi străine, uneori sifonate prin 50 de țări. De exemplu, acesta a fost cazul lui fostului ministru de finanțe, Sebastian Vlădescu.
Dosarele, pe care l-ați și cunoscut, da, în Japonia, povestiți.
L-am cunoscut în Japonia, într-adevăr, și am rămas foarte mirat sau cu gura căscată să văd cum DNA descria câte circuite financiare au fost necesare în efortul lui de a ascunde sursa banilor. Și au trecut banii prin toată lumea, vă spun, inclusiv în insulele Marshall, care sunt în centrul Pacificului. E incredibil așa ceva. Deci, banii din corupția mare de obicei nu rămân în economia locală, ci dispar. Dispar în afara României pentru că cei care i-au furat vor să știe că sunt ai lor, să fie sigur că nu ia nimeni. Deci, așa dispar banii în economia noastră.
În documentarea făcută, ați dat peste vreun caz care să fie atât de șocant în corupție încât chiar să rămâneți cu gura căscată în fața lui?
Da, am dat de un asemenea caz. Nu era un caz, știți, în cazul corupției poți judeca cât de grav este un caz din două perspective. Unul este cel financiar ca pagube, de exemplu, în cazul domnului, nu domnului, nu mai am meritat apelativul domnului, lui Tudorache, care a fost primar în sectorul 1, DNA arată că prejudiciile aduse de mișcările lui corupte au fost de 200 de milioane de euro. E o sumă incredibilă. Bine, el n-a primit 200 de milioane. Firmele care a lucrat, el a adus o gaură bugete de 200 de milioane de euro. Bun. Deci poți să te uiți prin perspectiva financiară, apoi poți să te uiți prin perspectiva morală. Cât de departe poate să meargă în decăderea umană un funcționar public actia după bani și cât de jos poate să ajungă, cât de meschin, cât de... Deci să faci anumite fapte ca ei să uiți în oglindă, ți-ar crăpa obrazul. Ei, un astfel de caz care m-a șocat a fost un caz de la Timișoara, care a avut loc în pandemie. Era o persoană ce ținea de primărie, avea putere de decizie, avea o funcție înaltă, nu era primarul, dar avea un post destul de înalt. Am uitat numele lui, dar puteți să găsiți ușor, pentru că în presă s-a numit Șpaga pe morți. Și acest om, practic, a legat un contract prin primărie cu o firmă care avea grijă de amenaja cimitirele din jurul Timișoarei. Și ideea este că au stabilit că pentru fiecare om decedat de COVID, ce urma să fie îngropat în acele cimitiruri, acest funcționar public urma să primească 500 de lei. Deci 500 de lei pe mort, ca să o spunem pe șleau, cam așa sună. Ori mă gândesc cât de jos trebuie să ajungi să exploatezi durerea unor oameni, încă au fost oameni care și-au pierdut bunicul, bunica, copilul, părintele. Ce ar simți oamenii aceia să afle că, nu știu, cuiva i-a murit mama și află că, știi, apropo, pentru că mama ta a murit, parazitul acesta inuman a făcut 500 de lei pe capul
ei. E și o formă de patologie aici, mă gândesc, trebuie să fii echipat cumva anume ca să poți să te dedai acestor acte de corupție.
E clar că, da, în alte contexte sociale, pe semne că în care ar fi fost, de exemplu, totalitarist și acest om avea mai multă putere, sunt convins că ar fi făcut lucruri și mai groaznice. Deci, da, într-adevăr, oamenii ăștia, și ți-e interesant, vă uitați la ei, arată ca noi, doi ochi, două urechi, tot aia, e cu totul altă specie, de fapt. Asta este și groaznic când te uiți la oameni, că la prima privire sunt ca noi, dar de fapt vorbim de specii complet diferite.
Asta e o întrebare care a neliniștit mult din literatura lumii, să spun.
Exact.
Cum poate bunăoară un torționar dintr-un sistem totalitar să fie tată bun acasă? E
exact
problema lui Grossman.
De, exact.
Aveți un răspuns la întrebarea aceasta. Cum poate acest bine și rău să coexiste într-un om? Până la urmă, ce ne determină să fim buni sau răi? Putem cu toții să ajungem lichele? E o întrebare terifiantă.
Păi știți că asta este întrebarea de bază. Este o chestie din naștere sau este o trăsătură dobândită în timp? Și la asta încă nu avem un răspuns. E imposibil de spus. Sunt convins că mediul contează foarte mult, dar ai și medii foarte bune în care apar lichele și oameni imposibili, criminal de-a dreptul. Deci eu tind să cred că ține și de alcătuirea fundamentală din nașterea persoanei, dar încă o dată nu pot demonstra acest lucru.
Pentru că
lucru.
Trăim în democrație, în sistemul comunist se spunea fur de la stat,
exact,
pentru că toată lumea ia și oricum trăim într-o dictatură. Într-o democrație, ca să ajungi să accepți actele de corupție, De fapt, ai alegeri în față, nu mai trăiești în dictatură.
Așa este. În dictatură, de fapt, nu se pune problema de corupție pentru că tot sistemul este corupt în sine. Nu, deci, corupția e norma. Deci, corupția este un fenomen care poate fi discutat și dezbătut numai cu privire la o societate democratică. Într-o societate nedemocratică, într-o societate totalitaristă, nu există, în primul rând, ideea de corupție. Nu există. Deci n-are sens să comparăm, dar în democrație într-adevăr există și în clipa în care te afli într-o democrație, este datoria ta ca cetățean să te asiguri că nu ești furat și folosit de oamenii care ajung în vârf. Și știți, mă întrebam zilele acestea cum aș putea să explic corupția unui copil, în cei mai simpli termeni, cât de rău poate fi, și, dar în cei mai simpli termeni, și mi-a venit o idee foarte simplă. Noi suntem cetățenii și noi contribuim cu banii la buget. Muncim, plătim taxe. Bun, banii aceia trebuie folosiți pentru noi și în interesul nostru. Din păcate, nu noi alegem unde și cum sunt folosiți acești bani, ci altcineva pentru noi decide cum sunt banii noștri folosiți. Deci este ca și cum cineva ține portofelul și decide pentru tine ce să consumi, ce să nu consumi. Este un fel de infantilizare a societății, logic, dar altfel nu se poate, pentru că nu poți să pui un popor de 20 de milioane să decidă clar pentru fiecare mic proiect dacă să folosească sau nu banii public. Deci e de înțeles că există acest sistem. Pe de altă parte, problema este în clipa în care cineva care are puterea asupra celui portofel decide să folosească banii în portofel pentru interesul propriu, să-și cumpere case sau bijuterii sau așa, când de fapt el ar trebui să decidă pentru popor ce se face cu banii care există în acel portofel umplut de popor. Deci, cam
vă puneți
așa
aproape această problemă în carte când vorbiți despre exemplul acelei poliție din New York, există și un film după acel caz, în care practic fiecare polițist era obligat la corupție pentru că altfel nu funcționa sistemul sau altfel ar fi fost îndepărtat ca un corp periculos. Putem scăpa de corupție odată intrați în sistem? S-a pus problema și în România. N-a furat pentru el sau pentru ea, ci a furat pentru partid. Așa se fac lucrurile, altfel nu te descurci.
Au existat de multe ori în istorie și într-adevăr în cartea aceasta este un capitol, un semicapitol despre această problemă. În istorie există multe cazuri în care unii oameni din aparatul public nu vreau să fie corupți, dar trebuiau să fie corupți, erau forțați să fie corupți pentru că tot aparatul în sine era corupt. Deci asta este situația la care vă referiți și într-adevăr în anii 70, mai ales în prima parte până în 75, toată poliția din New York, toată, 90% era coruptă, era cunoscut asta. Și începând de la cei de sus care dădeau tonul, și până la cei de jos. Există o carte, într-adevăr, scrisă despre acest subiect, foarte bună, fac referire la ea în cartea mea. Polițiștii de rând de pe stradă trebuiau să scuture, ca așa spuneau, aceasta era formula lor, să-i scuture pe cei de pe proprietarii de baruri, pe cei care făceau o mică contravenție, poate parcă au greșit. Ideea era să-i scuture de cât mai mulți bani. Și apoi acești bani erau împărțiți cu șefii lor. Deci era practic o organizație de mulți omul de pe stradă, poliția nu mai era pentru cetățean, ci pentru cei care făceau, alcătuiau poliția. Același lucru s-a întâmplat, că vreți să știți, în Georgia, nu statul Georgia, țara Georgia, în anul 2000 aproximativ, în care, deci este un caz clasic, care a apărut și în discuțiile despre corupție de la Banca Mondială. E incredibil, pentru că se știa în rândurile populației că dacă vrei să mergi cu mașina, să ajungi din punctul A în punctul B, în capitală, trebuia să ții bani la tine pentru două amenzi, că sigur primeai două amenzi, oricum ar fi fost. Deci era un cunoscut că poliția practic toată exista pe spatele populației. E, în New York era incorrect pentru că ei totuși aveau salarii destul de bune. În Georgia era anarhie economică. Deci polițiștii aceia trebuiau să supraviețuiască cumva, ceea ce nu e o scuză să te porți așa cu oamenii, dar ei încercau să supraviețuiască. În Georgia au fost 16.000 de oameni, atât era forța poliției, așa. Au fost toți dați afară, toți peste noapte, le-a fost teamă că urma să fie o revoltă din partea lor, nu s-a întâmplat nimic, au primit salarii pe 3 luni de zile, au spus, vă iertăm, nu vă dăm în judecată, nu vă băgăm în închisoare, plecați de aici, sunteți toți corupți. Și au început o restructurare a poliției, forței de poliție acolo, cu un succes care a rămas în cărțile de istorie. În sensul că, dacă puteți să credeți, corupția în Georgia, de unde era mai rea decât în România în anul 2000, aceasta măsurată prin indicele percepției corupției, acum Georgia este peste România, adică are o poziție mai bună, are mai puțină corupție decât în România. Deci a fost o transformare socială brutală, dar fenomenală. A fost, ce să mai, operație chirurgicală, asta s-a întâmplat. În cazul României, problema se pune, nu poți să dai afară de... Nu toți sunt corupți, da? Deci, dar suficient de mulți sunt corupți cât să fie o problemă. Și atunci singura soluție este să schimbe echilibrul între câți corupți sunt și câți necorupți sunt.
Și cum faci asta practic? Angajezi oameni mai buni, meritocrație în sistem? Sau, nu știu, faci anchete, îți trebuie voință de sus?
Sunt mai multe metode. Știți cum e? Nu este ca la răceală unde o singură aspirină și gata, s-a terminat. E vorba de mai multe pastile care trebuie luate. În primul rând, trebuie să fii mult mai exigent în ceea ce privește pedepsele. Deci justiția este o chestie, da? Cum pedepsești pentru corupție? A doua, trebuie să dai, să ai salarii competitive și astfel încât să elimini dorința să fura. Ceea ce la noi este adevărat, pentru că la noi, în sectorul public, salariul mediu este cu 50% mai mare decât media din sectorul privat. Deci nu este problema. Chestia asta este bifată, ba chiar sectorul public are salarii prea generoase, îndrăznesc să spun, pe baza economiei. Finalmente, se pune problema de meritocrație, într-adevăr, și de controle. Adică există cazuri în care tot răul de obicei pleacă de sus. Dacă sus este, se spune și în popor, nu-i așa, peștele se împute de la cap, nu? E cea mai bună zicală, incredibilă. Într-adevăr, a fost un caz acum 10 ani cu poliția de frontieră între România și Ucraina, nu mai știu, cred că era la Suceava undeva. Acolo s-a făcut o celulă de infracțiune de 65 parcă de polițiști, totul pleca metodic de sus din vârf și făcea niște chestii incredibile. Adică nu doar că luau mită ca să închidă ochii când se trecea granița, îi ajutau pe infractori să treacă marfă contrafăcută, le spuneau, vedeți că poliția e mai încolo, noi vă lăsăm să treceți, dar aveți că grijă că e un control mai încolo, nu veniți acum, veniți peste 2 ore. Incredibil ce puteau să facă. Au reușit să facă 1 milion de euro în mite mici în doar 6 luni de zile. Toată chestia asta era de la vârf pornit, adică șeful în sine știa despre ce-i vorba și cei tineri care erau racolați, exista și o procedură prin care încercau să vadă dacă poate să treacă de partea lor sau nu și dacă nu, cum să scape de el. Deci, vedeți, până la urmă este vorba de...
Adică integritatea era mai degrabă criteriul de excludere decât de angajare.
Da. Dacă era coruptibil și devenea parte din gașca aceasta, cel nou venit primea o mică sumă de bani și după aia primea tot mai mult. Efectiv ca la o firmă era. Numai că tot un era genial, știți că erau de o precizie, mă gândeam dacă românii aceia, forța de poliție, lucrau la o fabrică, cred că făceau treabă mai bine decât la Zeiss. Impecabil totul, program, verificări, banii ascunși în anumite moduri.
Deci viciu practicat cu desăvârșire.
Da, deci erau profesioniști. Păcat că în slujba răului însă.
Viciul practicat cu desăvârșire poate deveni virtute, cred că Andrei Pleșu a scris asta. Deci
întrebarea era exact cum a spus asta, trebuie să schimbe acest echilibru. Dacă majoritatea sunt necorupți și cei care vor să fie corupți sau înclinați își dau seama că nu poate să scape bazma curat, atunci nu mai apare corupție.
Funcționează
nu mai
și la mica corupție. Dacă eu, de pildă, nu aș da deloc șpagă în spital, nici cei de lângă mine nu o să facă lucrul acesta, sau e matematic, depinde de numerele mari.
Depinde de numerele mari, exact cum a spus. Știți cum mă gândeam, este exact ca la jocurile video. Știți când sunt două echipe care se înfruntă și poți să furi din soldații celuilalt și convertești și ai tu armată tot mai mare. Așa trebuie făcut. Pentru că, de fapt, au fost făcute studii psihologice care arată un lucru incredibil de interesant. A fost făcut un studiu acum câțiva ani de zile despre cât de cinstiți sunt oamenii pe planetă, efectiv în diferite societăți. Și acest studiu a arătat, sunt detaliile în carte, foarte important, că, de fapt, societatea este compusă din 10% aproximativ care sunt răi de naștere, n-ai cum să-i schimbi, sunt mereu puși pe fapte rele, ai 10% care sunt efectiv sfinți, ar face și ar sacrifica orice numai numele binelui și al adevărului. Foarte rar să-și tai o mână sau să știu și eu să fac o donație de rinic unui
străin. Cei care acționează, cum spune Kant, conform datoriei morale din ei.
Exact.
Sunt puțini.
Și restul de 80% care, știți ce interesant, sunt nici și pot lua valori diferite în funcție de context. În anumite contexte pot fi minunat și foarte buni. În altele pot fi, într-adevăr, mai aproape de coada aceea de 10% răi. Deci
80% dintre 80%... noi au nevoie de un stat funcțional și care să
exact.
Creeze reguli.
Cam asta este rezultatul acelui studiu. 80% dintre noi suntem maleabili și cu condițiile propice putem fi într-adevăr foarte buni. De aceea contează foarte mult sistemul. Deci, cum spunea și dumneavoastră, da, contează foarte mult să tragem cât mai mulți oameni de partea celor corecți, pentru că cei care nu sunt corecți rămân în minoritate și automat sunt și ei atrași sau pedepsiți de către sistem.
Așa cum și scrieți, despre corupție se vorbește în foarte multe state, există corupție peste tot, a însoțit corupția istoria umanității și cu toate acestea, percepția asupra corupției este mult mai mare și mai acută în România decât în alte țări. De ce? De ce românii cred că trăiesc în cea mai coruptă țară și simt corupția practic afectându-le viața de zi cu zi?
Aici trebuie să... corect asta. Este o chestie subiectivă. Interesant, pentru că dacă ne uităm la toate țările din Europa, fie că ne uităm la Germania sau Olanda, culmea că și în acele țări populația crede că de fapt politicienii sunt corupți și că e o problemă. Ceea ce nu este adevărat, este o chestie de percepții. Problema la noi este că suntem bomba. În timp ce în Europa de Vest cazurile de corupție mare sunt știri de bombă, nu alta, și apar destul de rar, noi vedem la televizor foarte des cazurile de corupție care apar la suprafață. Deci la noi se întâmplă mult mai des chestia
aceasta. E banalizată corupția, practic.
E normal ca cetățean să creadă asta. Păi numai de anul trecut și până acum, când ne gândim câte au fost, nici nu mai știu. Polițistul din Mioveni, Dumitru Buzatu, șeful de la SSMB, care spunea că eu nu muncesc degeaba și de aia lua el și pagă. Foarte frumos. Dumitru Iordache sau cum îl cheam, nu mai știu, de la PNL.
Florin Iordache,
da. Și așa mai, deci nu se mai termină. Că te uiți la televizor, uneori îți vine să spui, măi, da, presa vrea să-ți dea sub nas numai vești rele. Asta e realitatea, se întâmplă lucrurile astea, nu poți să nu vorbești despre ele și e important. Cazul acela cu primarul de la Sinaia, care are practic palat și nu face nimeni nimic despre asta.
Bun, dar există primari care au fost anchetați sau chiar dovediți în cazuri de corupție și care au fost totuși realeși. Deci e vorba și de o participare practic colectivă la corupție sau e vorba despre, bine, a furat, dar a și făcut, a făcut un drum și a făcut și el casă mare, dar iată că și drumul nostru e acolo.
Nu, știți, logica asta, a furat, dar a și făcut, este o prostie din capul locului, pentru că meseria acelui om nu este să se autorăsplătească cât crede el că îi se cuvine din bugetul public, ci să facă pentru populație ceea ce a promis că face. Iar ce face pentru populație, de obicei minimal. Este efectiv o manipulare a populației, îi face să creadă că le dă mai mult decât le-ar da altcineva, dar oricum le dă foarte puțin și să nu uităm că le dă din banii lor. Da? Nu dă nimic
și practic întreține în felul acesta o dependență de el, de politicianul, care e singurul care poate împărți beneficii.
Dar asta e o chestie de mentalitate. Oamenii nu înțeleg. Asta mă miră dacă te duci în zone rurale. Într-adevăr spun, păi mi-a dat, uitați, ne-a dat un litru de ulei la fiecare sau ne-a promis că repară drumul sau nu știu ce. Oamenii ăștia înțeleg că nu el ne-a dat cu banii noștri, dacă este. Adică să se trească la realitate. Omul ăla există, se reprezintă pe ei și resursele lor financiare pe care le aduc la buget. El nu este Dumnezeu, nu-i nimica, nu face cu degetul sus și apar bani de nicări. Sunt banii oamenilor. Dar oamenii nu înțeleg asta. Ar trebui să înțeleagă o dată pentru totdeauna că primarul nu face decât să este un amărât de servitor public, de fapt. Asta nu este Dumnezeu care îți dă. Dar asta e mentalitatea și e foarte greu de schimbat, cum ați văzut, mai ales în zonele rurale.
E mentalitatea sau e o mentalitate întreținută? Pentru că, într-adevăr, de multe ori apare această narațiune a alegătorului care este blamabil și care pare a fi viciat moral pentru că votează pentru un litru de ulei.
Pentru că mai mult nu știe, aici intervine educația. Credeți că în, să luăm altă țară, să luăm Danemarca, așa acolo au state, da? Credeți că în Danemarca oamenii spun primarul ne dă și de-al votăm, și-a făcut și el o mică vilă din ce-o fi făcut și el pe de lături, dar nu știu, acolo nu există așa, pentru că oamenii înțeleg foarte bine care e raportul între funcționarii publici care reprezintă, ce datorii au și populații. La noi există un fel de... Ei nu înțeleg, îl privesc cumva, dacă stau să mă gândesc pe funcționarul public, mai ales în zonele rurale, așa ca pe un, știu, un fel de mini-sultan local care are o putere colosală. Nu e așa, este un funcționar public și atâta tot care a fost ales de popor și nu are nicio putere specială în afară de faptul că a fost ales și poate să plece oricând. Asta e democrația.
Și totuși, în ultima vreme, și iată că suntem într-un an electoral complicat, despre corupție se vorbește mai puțin. De pe agenda politică lipsește cu desăvârșire. Altă dată era tema principală. A dispărut corupția sau, v-am mai întrebat la un interviu precedent, s-a pus Batista pe țambal și dacă da, cine și cu ce interes, practic?
În opinia mea, după ce am studiat toate informațiile publice disponibile, în speță toate rapoartele de activitate publicate de DNA, situațiile publicate de către parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție și mai departe, menționez că sunt date publice foarte bune, de calitate foarte bună, bogate, și dacă ai răbdare să te uiți la fiecare în parte și să faci o sinteză a lor, remarci foarte bine cum a evoluat lupta anticorupție în România. Deci, revenind, lupta anticorupție, într-adevăr, cum ați spus, a atins vârful la noi în anul 2016-17. Pe atunci se prelucrau an de an de către DNA undeva în jur de 12.000 și ceva de dosare pe an, deci foarte mult. După aceea însă lucrurile au luat-o în jos, în sensul că au apărut legi care au fost făcute de Parlament menite să pună bețe în roate activității DNA. Deci este foarte clar că și toate aceste lucruri s-au făcut sub diferite pretexte. Să vă dau un exemplu, să vorbesc concret, că asta îmi plac foarte mult cifrele concrete. În urmă cu 15 ani sau așa ceva, pentru a fi procuror DNA, trebuia să ai 6 ani de experiență. Dacă aveai mai puțin, nu puteai fi procuror. Dacă aveai 6 sau mai mult, puteai fi procuror. A apărut legi treptat prin care s-a ridicat această cerință de longevitate de la 6 ani la 8 ani și de la 8 ani la 10 ani. Argumentul a fost, păi da, dar cum DNA este o parte de pe lângă Înalta Curte de Justiție și Casație și cum acolo cerința ca să fii procuror este de 10 ani, ar trebui să fie și la DNA la fel. Poate că așa o fi pe hârtie, dar prioritatea ta nu este să lupți împotriva corupției. Cu alte cuvinte, știți, este un fel de sofism, adică ca și cum ai un om înfometat, îi dai de mâncare și îi spui, nu, tu trebuie să mănânci cu furculița asta, nu cu cealaltă, că nu se cade. Problema este să reducem corupția. Și când vii cu astfel de lege, de la 6 ani la 8 ani, de la 8 ani la 10 ani vechime, ca să fii procuror la DNA, automat lovești în personalul DNA, care, drept urmare, în prezent, funcționează cu un deficit de personal de 25%. Deci schema de angajare a procurilor din DNA este completă în proporție de 75%. Doar atâta. În urma acestor legi, oricum la nivel de justiție, este o penurie de judecători, procurori, magistrați în general, groaznică. Deci oricum sistemul justiției din România este șontâcăie din cauza lipsei de personal. Deci revenind, într-adevăr, s-au pus bețe în roate și prin astfel de legi. Au mai fost alte legi, de exemplu, o altă chestie pe care am remarcat-o foarte interesantă. Știți, noi facem parte din UE, luptăm împotriva corupției, nu vrem să-i supărăm pe cei din UE, dar totuși nu ne convine să curățăm Albia complet, pentru că sunt interese la mijloc. Atunci, dacă este să lovești în lupta anticorupție, trebuie să o faci cumva subtil, nu poți să vii pe față să spui. Și cum se face treaba asta? Cum am spus, mai întâi se schimbă legile așa, apoi sunt alte metode foarte interesante. Curtea Constituțională, ea are menirea de a decide dacă o anumită lege este constituțională sau nu, dacă este practic corect întocmită. Ei bine, spre marea mea surprindere, până în anul 2013, de la începutul DNA și până în 2013, toți cei care au fost judecați de infracțiuni de corupție ajungeau, bineînțeles, în fața judecătorului. Avocatul spunea că legea nu e constituțională și atunci a trimitat problema la CCR, pentru că CCR trebuia să se pronunțe. Ei, în mod interesant, până în 2013, CCR nu găsea nicio problemă cu nicio lege. Cu alte cuvinte, mereu CCR spunea, da, DNA are dreptate, procurorii au făcut treaba bine, legile sunt corecte, judecați, vă rog. Din 2013, deodată CCR a început să găsească probleme sub orice piatră, zica. Legea asta nu e în regulă, trebuie refăcută, legea aceasta. 13 excepții, 14 excepții, 15, 18, 20. An de an CCR găsea defecte în legile care, în mod straniu, până atunci erau perfecte, funcționaseră. Dar e foarte subtilă chestia asta, da? Lovești în lupta anticorupție, dar nu o faci frontal. Spunând pur și simplu că legea asta trebuie refăcută. Și odată ce CCR spune că o lege trebuie rescrisă, trebuie regândită, poate că ai niște deficiențe, și până când este refăcută, durează mult și bine.
Atunci când e ultima întrebare, ați pomenit de un politician implicat în dosar de corupție, v-ați corectat. Ați spus dumnealui, după care v-ați corectat și ați spus nu pronumere de politețe. Deci
domnul,
ce ați făcut
da.
Asta? Da.
Pentru că domnul dumnealui, cum se spune la televizor, domnia sa, știți că până și acum se mai referă la televizor la Dumitru Buzatu cu domnia sa. Nu, de ce? Pentru că nu mai merită acest apelativ de respect din moment ce a trădat votul poporului și încrederea poporului. Este un infractor. Nu mai este un om egal cu orice alt cetățenie. Un infractor care întâmplător n-a dat cu toporul în capul cuiva, n-a omorât pe cineva, dar a furat exact ca un host de buzunare, dar chiar mai rău
decât atât. Deci, practic, e un stigmat pe care ar trebui să-l poarte sau pe care ar trebui
absolut,
să-l
impunem. Absolut. Știți, în anii 70 în Filipine, una dintre metodele lor de a lupta împotriva corupției, care nu se aplica la nici și nu înțeleg de ce, puneau în ziare poza infractorului de corupție, a politicianului, de obicei erau politicieni sau funcționari publici, le puneau în ziar pentru ca toată lumea să vadă. Îi făcea de rușine, cum și meritau de altfel, da? Uite, ăsta a făcut asta, ăsta a făcut asta, să-i se vadă. La noi anonimizat totul. N-avem voie să mai spunem în dosarele DNA până și în cele care, dacă chiar vrei să afli numele, te este chinui foarte mult să te uiți la decizia finală, să cauți în dosare.
Poate altfel. Principiul reabilitării care practic...
Da, cred că asta e ideea, după părerea mea nu este o idee bună deloc, adică omul acela nu simte niciun fel de presiune din partea societății largi și doar a celor din jurul lui, dar trebuie să simtă o presiune din partea tuturor cetățenilor. Dacă îi se vede figura la televizor și spune acest om a făcut XYZ, a defraudat atâta, din cauza lui n-avem bani să facem nu știu ce, atunci ar fi cu tot o altă poveste.
Contează percepția. Ștefan Liceanu, mulțumesc mult!